Gjithë njerëzit e pagzuar janë thirrur ta kumtojnë lajmin e mirë të shërbimit. Këtë pohoi me forcë Papa në lutjen e djeshme të Angjëllit të Zotit, duke kujtuar dhe ditën misionare botërore si vjet me moton. Ndërtimi i bashkimit kishtar është qelësi i misionit.
Dje pas përfundimit të meshës me të cilën u mbyll sinodi i peshqvive për lindjen e mesme, Papa kryesoi lutjen mariane të Angjëllit të Tenzot nga dritarja e studios së tij private. Dhjetra mira shtektar të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit. Duke ecur në gjurmët e Papës Pali i 6, Benedikti i 16 kujtoi se kisha për vetë natyrën e saj është misionare.
La Chiesa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare.
Kisha ekziston për të ngjillzuar, domethënë për të predikuar e për të mësuar, për të qenë kanali dhuratës hirit, për të pajtuar mëkatarët me Zotin, për të përjetësuar rëflijimin e Krishtit në meshën shenjtë, kujtimi i vdekjes së tij dhe i ngjalljes së tij të lumnueshme.
Në çdo kohë, në çdo vend, vjoj Papa, kisha është e pranishme e punon për të mikpritur çdo njeri e për t'i ofruar në Krishtin për sosërinë e jetës. Prandaj i Krishteri, nënvizoi Benedikti 16, nuk e pret jetën e pasosur i mbyllur brenda vetes me duar kryq, por jeton në bashkim me Krishtin, për të qenë në bashkim edhe me të tjerët e për t'ia çuar mbar botës ungjillin.
I compito missionario non è rivoluzionare il mondo, ma trasfigurarlo.
Detyra misionare nuk kërkon ta revolucionarizosh botën, por ta shndrosh atë duke e thithur forcën nga Jezu Krishti, që na fton në sofrën e fjalës së Tij të Eukaristisë, për të qijuar dhuratën e pranisë së Tij, duke na formuar në shkollën e Tij, për të jetuar gjithnjë më të bashkuar me Të, që është mësues e Zotë.
Edhe të krishterët e sotëm, pohoi Papa duke cituar letrën drejtuar Diognetit, dëshmojnë sa e mrekullueshme dhe jashtëzakonshme është jeta e tyre në shoqëri.
Tas corona resistenza sulla terra, ma sono cittadini del cielo.
E kalojnë jetën mbi tokë, por janë qytetarë të qiellit. U bindën ligjeve të caktuara, por me mënyrën e tyre të jetesës i kapërcejnë caqet e ligjeve. Dënohen me vdekje e nga vdekja marrin jetë. Ndonse bëjnë mirë, përsekutohen, e megjithatë numri i tyre rritet ditë për ditë.
Benedikti i 16 i ftoi të gjithë të luten për misionarët, të cilët shpesh e kryejnë misionin e tyre me zvështirësisht të panumërta. Në përfundim ja besoi Virgjërës Mari, e cila nga Jezusi mori misionin e ri për të qenë nën e të gjithë atyre që duan të besojnë në Zotin e duan edhe ta ndjekin në rrugën e tij të kryqit.
E pas lutjes mariane, Papa kujtoi se djen Vercelli u shpallëlu me motra Alfonsa Klerici, murgeshe kongregatës së gjakut paqmort Jezu Krishti të Monzë, e lindur në Lainate pran Milanos në vitin 1860, vdekur në Vercelin vitin 1930. Falnerojmë Zotin, tha, për këtë motor, së cilës ai i priu në ullën e dashurisë përsosur.